մաս երկրորդ Գործված արարքը ահավոր էր։ Միստր Բամբլը գավազանը խփեց վաճառասեղանին և զայրույթից շարագունեց։ «Օ՜», բացականչեց դագաղագործը։ «Ես երբեք չէի, այո, երբեք չէի սպասում, սեր», գոչեց Բիթլը։ «Ոչ էլ մեկ ուրիշի մտքով կանցներ այդպիսի բան, բայց քանի որ նա մահացած է, հարկադրված ենք թաղել նրան, և որքան շուտ, այնքան լավ»։ Այս խոսքերից հետո միստր Բամբլը, որը ծխին հասցված որևէ անարգանք չէր կարող հանդուրժել, հուզմունքից եռանկյուն գլխարկը ծուռ դրեց գլխին և մեծ քայլերով դուրս եկավ խանութից։ «Տեսար, Օլիվեր, խեղճ այնքան զայրացել էր, որ մինչև իսկ մոռացավ քո մասին հարցնել», ասաց միստր Սովերբերին, նայելով Բիթլի հետևից, երբ նա խոշոր քայլերով իջնում էր փողոցնի վար։ «Այո, տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը, որը տեսակցության ընթացքում մեծ ջանք էր թափել Բիթլի աչքին չերևալու համար, և այժմ ոտից գլուխ դողում էր, անգամ նրա ձայնը մտաբերելով։ Սակայն միստր Բամբլի հայացքից թաքնվելու այնքան էլ կարիք չկար, որովհետև այդ պաշտոնյան մեծապես տպավորված էր սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենի մարգարեությունից և անվրդով սպասում էր այն օրվան, երբ դագաղագործի մոտ աշխատելու փորձնական ժամանակաշրջանում Օլիվերը կաներ մի այնպիսի բան, որ անպայման 7 տարով կդատապարտվեր, և ծխին վերադառնալու ամբողջ վտանգը միանգամայն ընդմիշտ և օրինավոր ճանապարհով կհաղթահարվեր։ «Ուրեմն», ասաց միստր Սովերբերին գլխարկը վերցնելով, «այս գործը որքան շուտ արվի, այնքան լավ. Նոա, խանութին ուշադրություն դարձրու. Օլիվեր, գլխարկը ծածկիր և արի ինձ հետ»։ Օլիվերը հնազանդվեց և հետևեց իր տիրոջը, որը գնում էր մեռած կնոջ դագաղի չափսը վերցնելու։ Բավական ժամանակ նրանք քայլեցին քաղաքի ամենախճողված և ամենախիտ բնակեցված մասով, ապա թեքվելով մի նեղլիկ փողոց, ավելի կեղտոտ ու թշվառ, քան մինչ այդ հանդիպածները, սկսեցին որոնել այն տունը, ուր ուղարկվել էին։ Փողոցի երկու կողմերում բարձրացող տները մեծածավալ էին, բայց չափազանց հին, և այնտեղ բնակվում էին ամենաաղքատ դասակարգի մարդիկ։ Շենքերի անխնամ տեսքը արդեն իսկ բավականին համոզիչ ապացույց էր դրան, և այն, որ կեղտոտ արտաքինով կանայք ու տղամարդիկ, որոնք ծալած բազուկներով ու կորացած մեջքով մերթ-ընդմերթ գաղտագողի ներս ու դուրս էին անում, ոչինչ չէր ավելացնում ընդհանուր խեղճությանը։ Շենքերը մեծ մասամբ խանութներ ունեին, բայց քանի որ միայն վերևի հարկերն էին զբաղեցված, այդ խանութները ամուրփակված բորբոսնում էին։ Մի շարք տներ, որ հնության և խարխլվածության պատճառով անապահով էին դարձել, փողոցի մեջտեղով պատերի դեմ տրված հսկա գերանների օգնությամբ պահպանվում էին փուլ գալուց, բայց նույնիսկ այս ողորմելի ու կեղտոտ որջերը, ինչպես երևում էր, որոշ անտուն չքավորների համար գիշերային ապաստան էին դարձել, քանի որ այդ անտաշ տախտակներից շատերը, որ օգտագործվում էին դռների և լուսամուտների փոխարեն, պոկվել հանվել էին իրենց տեղերից, առաջացնելով այնպիսի մեծության բացվածքներ, որտեղից մարդիկ կարող էին ազատ ելումուտ անել։ Ջրատար առուն լճացած էր ու նեխած։ Քաղցից սատկած առնետները ահռելի տեսք ստացած փտում էին այդ ապականության մեջ։ Այն բաց դռան վրա, որի առջև Օլիվերը և իր տերը կանգնեցին, ոչ զանգ կար, ոչ էլ դուր թակելու որևէ այլ հարմարանք։ Հետևաբար մութ միջանցքում զգուշությամբ խարխափելով և ասելով Օլիվերին, որ իրեն կրնկակող հետևի և չվախենա, դագաղագործը բարձրացավ աստիճաններից, ապա նա կանգ առավ առաջին հարկի վրա և ինչ-որ դուռ նկատելով թեթև թակեց այն։ Դուռը բացեց մոտավորապես 14 տարեկան մի աղջիկ, դագաղագործը տան մեջ եղած իրերից իսկույն հասկացավ, թե այդ էր իր որոնած բնակարանը։ Մտավ ներս, Օլիվերը հետևեց նրան։ Սենյակում կրակ չկար, բայց մի մարդ մեքենաբար կռացել էր պաղ վառարանի վրա։ Մի պառավկին, նույնպես ցածլիկ աթոռակը մոտեցրած սառը օջախին, նստել էր մարդու կողքին։ Սենյակի մի ուրիշ անկյունում կային գզգզված շորերով երեխաներ, իսկ դռան դիմաց մի փոքրիկ որմնախորշի մեջ հատակին դրված էր ինչ-որ բան, մի հին ծածկոցով պատած։ Օլիվերի մարմնով սարսուռ անցավ, երբ հայացքն ուղեց այդ կողմը, և ակամայից կուչ եկավ իր տիրոջ կողքին, որովհետև թեպետ այն ծածկված էր, բայց տղան զգաց, որ դա դիակ էր։ Տղամարդու դեմքը նիհար էր և շատ գունատ, մազերն ու մորուքը գորշավուն, աչկերը արյունալի։ Պառավի դեմքը խորշոմած էր, մնացած միակ երկու ատամը դուրս էին ցցված ներքևի շուրթից, աչքերը փայլուն էին և ծակող։ Օլիվերը վախենում էր նայել թե կնոջը և թե այդ տղամարդուն, նրանք այնքան նման էին դրսում տեսած առնետներին։
«Չմոտենաք նրան, ոչ ոքի թույլ չեմ տա»,
գոչեց տղամարդը վայրագորեն վերցատկելով, երբ նկատեց, որ դագաղագործը դեպի որմնախորշն է առաջանում։
«Ետ քաշվեցեք, թե կյանքը թանկ է ձեզ համար, ետ քաշվեցեք, անիծյալներ»։
«Հիմարությունները թող, բարեկամս», ասաց դագաղագործը, որը բավականին սովոր էր բոլոր տեսակի վշտերին։ «Հիմարությունները թող»։
«Իսկ ես ասում եմ, չմոտենաք նրան»,
ասաց մարդը բռունցքը սեղմելով և ոտքը կատաղորեն գետնի խփելով։
«Ես թույլ չեմ տա, որ նրան հողին հանձնեք, նա չի կարող հանգչել այնտեղ, ճիճուները ոչ թե կուտեն, այլ կան հանգստացնեն նրան, որովհետև նա անչափյուծված է»։
Դագաղագործը որևէ պատասխան չշնորեց այս զառանցանքին, գրպանից մի նեղ ժապավեն հանելով չոքեց դիակի առաջ։
«Ահ»,
փղծկաց մարդը ծունկի գալով մահացած կնոջ ոտքերի մոտ։ «Ծունկի իջեք, բոլորդ էլ ծունկի իջեք նրա շուրջը և ուշադիր լսեք իմ խոսքերը. ասում եմ, սովամահ եղավ, բնավ չգիտեի, թե այդքան վատ էր նրա դրությունը, մինչև որ տենդով բռնվեց. այնուհետև ոսկորները մաշկից դուրս պրծան. ոչ կրակ կար, ոչ էլ մոմ, խավարի մեջ մահացավ, խավարի մեջ. նույնիսկ իր հարազատ երեխաների երեսը չկարողացավ տեսնել, թեև լսեցինք, թե հոգևարքի մեջ ինչպես էր նրանց անունները տալիս. ես նրա համար փողոցներն ընկած ողորմություն խնդրեցի, ինձ բանտարկեցին. երբ վերադարձա, նա արդեն մահանում էր, և այժմ սրտիս բովանդակ արյունը ցամաքած է, որովհետև նրան սովամահ արեցին. երդվում եմ աստծու առաջ, որ տեսավ այդ բոլորը, նրան սովամահ արեցին»։
Ապա ձեռքերը խրեց մազերի մեջ, ոլորեց դրանք և բարձրագոչ ճիչով գլորվեց հատակին, աչքերը գամվեցին մի կետի և փրփուրը ողողեց նրա շուրթերը։
Սարսափահար երեխաները սկսեցին դառնորեն լաց լինել, բայց պառավը, որը մինչ այդ այնպես լուռ էր, ասես բոլորովին խուլ լիներ շուրջը կատարվածի հանդեպ, սպառնալիքով լռեցրեց նրանց։ տղամարդը տակավին փռված էր հատակին։ Պառավը նրա փողկապը արձակեց և երերուն քայլերով մոտեցավ դագաղագործին։
«Այդ իմ աղջիկներ»,
ասաց նա գլխով դիակը ցույց տալով և այնպիսի ճիվաղային, այլանդակ տեսք ընդունելով, որ ավելի սարսուռ էր ազդում շրջապատին, քան թե մեռյալը այդպիսի վայրում։
«Աստված իմ, աստված իմ, որքան տարօրինակ է, ես որ նրան ծնունդ եմ տվել, և այդ ժամանակ երիտասարդ կին էի, այժմ պետք է ողջ և զվարթ լինեմ, իսկ նա պարկի այստեղ, այսքան սառը և քարացած վիճակում. կարծես ներկայացում լինի, կարծես ներկայացում լինի. աստված իմ, աստված իմ»։
Մինչդեռ ողորմելի արարածը զարուրելի խրախճանքի այսպիսի նոպայի մեջ քրթմնջում էր, դագաղագործը պատրաստվեց մեկնելու։
«Կացեք, կացեք», ասաց պառավը խրպոտ ձայնով։ «Վաղն է թաղվելու, վաղը չէ մյուս օրը, թե այս գիշեր. ես դիակը արդեն պատրաստել եմ և դագաղին պետք է հետևեմ, գիտեք։ ինձ մի մեծ վերարկու ուղարկեցեք, մի տաքուկ կարքին վերարկու, որովհետև դա ժանցուրտ է. գնալուց առաջ հարկավոր է խմորեղեն և գինի էլ ունենալ. ոչինչ, մի քիչ հաց ուղարկեք, միայն մի նկանաքած և մի բաժակ ջուր, այդ էլ բավական է. մեզ մի քիչ հաց կուղարկեք, սիրելիս»։
Անցկությամբ ասաց նա դագաղագործի վերարկուից բռնելով, երբ նա մի անգամ էլ ուղվեց դեպի դուռը։
«Այո, այո», ասաց դագաղագործը, «անշուշտ, ինչ որ դուք կցանկանաք»։
Նա իրեն ազատեց պառավի ձեռքից և Օլիվերին իր հետևից քաշելով շտապ հեռացավ այդտեղից։ Հաջորդ օրը, մինչ այդ, միստր Բամբլը անձամբ իր ձեռքով բերել էր այդ ընտանիքին ծխի կողմից շնորված 45 գրամանոց մի նկանակ և մի կտոր պանիր,
Օլիվերը եւ իր տերը նորից եկան այդ դժբախտ բնակարանը։ Միստր Բամբլը արդեն եկել էր աղքատանոցից վերցված 4 մարդու ընկերակցությամբ, որոնք դագաղակիրների դեր էին կատարելու։ Պառավի եւ մարդու ցնցոտիների վրա մի հին սև վերարկու էին գցել։ Կափարիչը ծածկելով եւ այդ անշուք դագաղը բարձացնելով ուսերին, դագաղակիրները փողոց դուրս եկան։ «Այժմ դուք պետք է շատ արագ քայլեք, Պառավլեդի», փսփսաց Սովերբերին ծեր կնոջ ականջին։ «Արդեն ուշացել ենք եւ անհարմար է կղերականներին սпасեցնել։ Դե շարժվեք, տղեր, շարժվեք ամենայն արագությամբ»։ Այսպիսի հրահանգ ստանալով դագաղակիրները սկսեցին արագ քայլելով առաջանալ, թրցնելով իրենց թեթև բեռը։ Երկու սկավորները ճկնում էին հասնել նրանց։ Միստր Բամբլը եւ Սովերբերին արագորեն գնում էին արջևից, իսկ Օլիվերը, որի սրունքները իր տիրոջ սրունքների պես երկար չէին, վազում էր նրանց կողքից։ Թեպետ միստր Սովերբերին կարծում էր, թե կուշանան, բայց շտապելու այնքան էլ կարիք չկար, որովհետև երբ հասան գերեզմանատան այն մռայլ եղինջներով ծածկված անկյունը, որ ծխական շիրիմներին էր հատկացված, քահանան դեռ չէր եկել։ Իսկ քարտուղարը եկեղեցու ավանդատան կրակի առաջ նստած բոլորովին անհավանական չգտավ, որ նա կարող էր նույնիսկ մի ժամից ավելել ուշանալ։ Հետևաբար դագաղը դրվեց գերեզմանի եզրին, եւ մինչդեռ սառն անձրևը մաղվելով իջնում էր, երկու սկավորները նստեցին խոնավ գետնի վրա եւ համբերությամբ սպասեցին։ Ցնցոտիներ հակած տղաներ, որոնք այդ տեսարանից հրապուրվել շտապել էին գերեզմանատուն, տապանաքարերի արանքում աղմկելով պահմտոցի էին խաղում կամ դագաղի վրայից ետ ու առաջ ցատկում։ Իսկ միստր Սովերբերին եւ Բամբլը, լինելով քարտուղարի անձնական բարեկամները, նրա հետ կրակի մոտ նստած օրվա լրագիրներն էին կարդում։ Վերջապես, ավելի քան մի ժամ անցնելուց հետո, միստր Բամբլը, Սովերբերին ու քարտուղարը վազեցին դեպի Շիրիմը։ Նրանց հետևից անմիջապես հայտնվեց նաև քահանան, որը քայլելիս շուրջառն էր հագնում։ Ապա ձևականության համար միստր Բամբլը տղաներից մեկին երկուսին ծեծեց, իսկ արժանապատիվ ջենտլմենը թաղման ցիսակատարությունից կարդացած լինելով միայն այնքան, որքան կարելի էր խտացնել 4 րոպեի մեջ, շուրջառը տվեց քարտուղարին եւ նորից հեռացավ։ «Դե, Բիլ», ասաց Սովերբերին գերեզմանափորին, «հողլից»։ Այդ գործը դժվար չէր, քանի որ փոսը այնքան լեցուն էր, որ ամենավերևի դագաղը մակերեսից միայն մի քանի ոտք էր ցածր։ Գերեզմանափորը բահով լցրեց հողը, ոտքերով թեթև հարվածեց այն, բահը դրեց ուսին ու հեռացավ։ Նրան ուղեկցում էին տղաները, բողոքի մեծ աղմուկ բարձրացնելով, որ զվարճությունը այդքան շուտ ավարտվեց։ «Դե, վերկաց, վերկաց, բարեկամս», ասաց Բամբլը թեթև զարկելով տղամարդու մեջքին։ «Ուզում են գերեզմանատունը փակել»։ Մարդը, որ բոլորովին չէր շարժվել այն պահից ի վեր, երբ տեղավորվել էր գերեզմանի եզրին, ցնցվեց, գլուխը բարձրացրեց, ակնապիշ նայեց իր հետ խոսողին, մի քանի քայլ առաջացավ, ապա ուշագնաց ընկավ գետնին։ Ցնորված պառավը այնքան սաստիկ էր զբաղված վերարկուի կորուստը ողբալով, դագաղագործը վերարկուն արդեն վերցրել էր նրանից, որ ժամանակ չուներ ուշադրություն դարձնելու մարդուն։ Հետևաբար մի թաս սառը ջուր լցրին վրան, և երբ սթափվեց, գերեզմանատնից դուրս հանելով, դարպասը կողպեքով փակեցին և ամեն մարդ գնաց իր ճամփով։ «Հը, Օլիվեր», ասաց Սովերբերին, երբ տուն էին վերադառնում։ «Ինչպես է, հավանեցիր»։ «Բավականին, շնորհակալ եմ, տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը նկատելի վարանումով։ «Այնքան էլ չհավանեցի, տերիմ»։
«Կսովորես, Օլիվեր, ժամանակի ընթացքում կսովորես», ասաց Սովերբերին։ «Երբ վարժվես, ամեն ինչ բնական կդառնա»։
Օլիվերը կուզենար իմանալ, թե արդյոք միստր Սովերբերին էլ երկար ժամանակից վարժվեց դրան, բայց ավելի հարմար համարեց այդ հարցը չտալ և վերադարձավ խանութ, խորհրդացելով այն ամենի մասին, որ տեսել ու լսել էր։